Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 17. maj, vijesti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tražio smjenu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Šefika Džaferovića. Vijeće ministara BiH donosi odluku o sredstvima za izbore. 5 boraca Vojske Republike Srpske optuženo za ratne zločine u Rogatici. Ukrajina će evakuisati preostale trupe iz Mariupolja, prepuštajući grad Rusiji. Švedska ministrica vanjskih poslova potpisala zahtjev za pridruživanje NATO savezu. Sukobi u Libiji nakon što je parlament imenovao novog premijera. Trofej svjetskog prvenstva stigao u Sarajevo, promoviše ga legendarni Gilberto Silva. Vrijeme sutra oblačno sa lokalnim pljuskovima prije podne u Bosni. Temperatura od 19 do 24, na jugu do 28 stepeni. U emisiji možete čuti. Članovi omladinske organizacije Princip iz Prijedora prijavili su policiji javni skup 31. maja jer žele proslaviti rođendane Viktora Orbana, premijera Mađarske i vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića. Tog istog dana kao i svake godine obilježava se Dan bijelih traka, početak progona Bošnjaka u Prijedoru. Mirsa Duratović, bivši logoraš logora Omarska.
Iz jedne faze negiranja, sad se prelazi u neki treću fazu, neki treći korak, kada se pokušava čak onemogućiti porodicama, odnosno roditeljima, da obilježe to stradanje.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik zatražio od predsjedavajućeg predsjedništva BiH Šefika Džaferovića da podnese ostavku, optužujući ga uz ostalo da je prekršio Ustav Bosne i Hercegovine. Dodik je nakon sjednice predsjedništva kazao da će, ukoliko Džaferović ne podnese ostavku, zatražiti njegovu smjenu. Ponovio je da predsjedništvo BiH nije imalo zajednički stav po pitanju Džaferovićevog izlaganja u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, kada je za političku krizu BiH optužio vlasti entiteta Republika Srpska. Dodik je također ponovio da nadležne institucije BiH nisu donijele nijednu odluku kojom podržavaju uvođenje sankcija Rusiji nakon njene invazije na Ukrajinu, te ponovio da po pitanju rata u Ukrajini BiH treba ostati neutralna.
O značajnim pitanjima pred javnosti, pred drugim institucijama u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu, posebno kada tri člana predsjedništva ne mogu zajednički prisustvovati tom. Džaferović sam iznosi svoje privatne stavove i ovo ne vodi nikud. Ovo je krah institucionalni i ustavnog sistema u Bosni i Hercegovini. I da ta odluka piše da je to, da se nalaže da se tako uradi, ja sam spreman da sve se izvinim. Ali dalje mislim da i za njih kao i za nas, za sve u Bosni i Hercegovini, najbolje imati neutralni status i izbjeći određeno sankcionisanje koje bi moglo, energetsko koje bi moglo da dođe sa ove strane Rusije. Nego ovdje je interes podaništvo i dodvoravanje na drugoj strani. Ali ako to baš hoćete da radite, onda to radite sa stilom. Nemojte, pokušajte da to stavite u neke odluke. Nijedne odluke te vrste nema.
Govorio je Milorad Dodik, član predsjedništva BiH.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukrajina će evakuisati preostale trupe iz Mariupolja, prepuštajući grad Rusiji. Ukrajinska vojska kaže da radi na izvlačenju svojih preostalih snaga iz Čeličane Azovstal, posljednjeg uporišta u Mariupolju. U međuvremenu je švedska ministrica vanjskih poslova potpisala zahtjev za pridruživanje NATO savezu. Priredio Mirnes Bakija.
Garnizon Mariupolje ispunio svoju borbenu misiju, rekao je general štaba oružanih snaga Ukrajine u saopštenju 17. maja, dan nakon što je više od 260 ukrajinskih vojnika, od kojih su neki ranjeni, evakuirano iz Azovstalja, gdje su stotine vojnika i civila nedeljama se skrivali u podzemnim bunkerima u velikom industrijskom kompleksu. Borci i mnogi ranjeni evakuisani su u gradove koje drže pobunjenici koje podržava Moskva. U svom noćnom video obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su evakuaciju organizovali ukrajinski vojni i obavještajni pregovarači, kao i Crveni križ i Ujedinjene nacije.
Zahvaljujući akcijama ukrajinskih trupa, oruženih snaga Ukrajine, obaveštajne službe, pregovaračke grupe, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Ujedinjenih nacija, nadamo se da ćemo uspjeti da spasimo živote naših momaka. Među teško ranjenima ima onih koji još primaju medicinsku pomoć.
Zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Hanna Mailer rekla je da su 53 teško ranjena vojnika prebačena u bolnicu u Novoazovsku, koju drže pobunjenici.
16. travnja.
53 teško ranjene osobe evakuisane su 16. maja iz Azovstalja u sanitetski objekat u gradu Novoazovsk radi pružanja medicinske pomoći. Ostalih 211 ljudi je prevezeno u grad Olenivka humanitarnim koridorom. Za njihov povratak bit će organizovana procedura razmene.
Proceduru odmjeno.
Rusko ministarstvo odbrane ranije je objavilo dogovor da ranjenici napuste Čeličanu na liječenje u gradu koje drže separatisti koje podržava Moskva, dok je Kijev rekao da će ukrajinski borci biti razmijenjeni za zarobljene ruske vojnike. Sporazum je očigledno označio kraj najduže i najkrvavije bitke rata u Ukrajini. Nije bilo riječi o tome da li će se ranjenici smatrati ratnim zarobljenicima. U obnovljenom ruskom napadu na istoku 16. maja ubijeno je najmanje 19 civila, rekli su zvaničnici u regionu. Guverner regije Lugansk rekao je da je 10 civila ubijeno u Severodonjecku nakon što je ranije rekao da je snažno granatiranje izazvalo požare u stambenim područjima. Još 9 civila je ubijeno u regionu Donjecka, rekao je regionalni guverner Pavlo Kirilenko na Telegramu. Ukrajinska vojska je 16. maja saopštila da je njen kontranapad oko Harkiva, drugog po veličini grada u zemlji, dobio zamah i da su njene snage potisnule ruske trupe nazad na granicu i u region oko grada. Švedska je 16. maja zvanično objavila da će podnijeti zahtjev za članstvo u NATO kao sredstvo obraćanja od ruske agresije. Najava je uslijedila dan nakon što je Finska objavila da želi pristupiti alijansi. Rusija je upozorila da bi prijem dva nordijska susjeda u alijansu bila teška greška koja bi imala dalekosežne posljedice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Rat u Ukrajini pokazuje da su bespilotne letjelice dio modernog ratovanja. Dronovi imaju različite zadatke od zračnog osmatranja do proturaketne odbrane. I Ukrajina i Rusija koristile su vojne bespilotne letjelice tokom rata, a Ukrajina je dobila donacije dronova od Sjedinjenih Država. Ove vojne bespilotne letjelice često mogu letjeti na velikim visinama u drugim vremenskim periodima i pucati na ciljeve, uključujući i brodove. Kako bespilotne letjelice mijenjaju prirodu ratovanja u Ukrajini, istražio Adnan Čomor.
Istraživač civilnih bespilotnih letjelica Fane Greenwood pratio i evidentirao skoro 350 incidenata u kojima su korišteni dronovi u Ukrajini, i to oni komercijalne upotrebe, a video snimci su podijeljeni na društvenim mrežama. Mnogi od snimaka koje Greenwood također mapirao snimile su vojne snage, ali druge su snimili civili i novinari. Dokumentovani incidenti će vjerovatno biti samo mali dio primjera upotrebe dronova u Ukrajini. Osim prikupljanja snimaka za moguće ratne zločine, dronovi se koriste za pregled zgrada koje su pogođene i za pomoć u obnavljanju oštećenih ili pokvarenih izvora napajanja. Izuzev pružanja direktnog nadzora koji može doprinijeti obavještajnim podacima, video snimci koje snimaju dronovi mogli bi doprinijeti odgovornosti nakon završetka rata, ističe Greenwood.
Ovo je jedan od prvih slučajeva koje smo imali gdje su dronovi prikupili toliko stvarno primjenjivih informacija za istrage ratnih zločina protiv civila.
Sam Bennett, stručnjak za bespilotne letjelice iz Istraživačkog centra za pomorske analize, rekao je da je ukrajinska vojska iskoristila činjenicu da Rusija nije kontrolisala sav zračni prostor i da nije imala upornu odbranu od elektronskog ratovanja na nekim vrlo preciznim i značajnim napadima. No, dodao je.
Ono što je potrebno iz njihove perspektive je da se to učini u mnogo većem obimu.
Videosnimci dronova koji se dijele i postavljaju na društvene mreže prikazuju brutalnost rata i otkrivaju šta se dogodilo tokom bitaka. Dronovi su snimili borbe u uništenom ukrajinskom gradu Buči sa linijama tenkova koji su se kretali ulicama, a trupe su se kretale pored njih. Bespilotne letjelice omogućavaju trupama na zemlji da odmah nadziru snage oko sebe, ponovno usmjere oružje i preuzmu akciju koja bi mogla zaustaviti napredovanje neprijatelja ili spasiti živote. Ulrike Franke, viša savjetnica za politiku u Europskom vijeću za vanjske odnose koja je proučavala upotrebu dronova u ratu, poručuje.
Imate pojedince ili male grupe milicija koje odjednom imaju vlastitu sposobnost nadzora iz zraka. To je nešto što ne biste imali prije 10 godina. Zbog toga je svakako bilo taktičkih napredaka i taktičkih pobjeda.
Iako upotreba komercijalnih dronova u sukobima nije nova, mašine nisu dizajnirane za neprijateljsko okruženje. Stručnjaci kažu da nisu vidjeli toliko incidenata i spaljivanja dronova s neba koliko su očekivali, posebno od strane ruskih snaga. Civili, novinari, humanitarni radnici koji koriste bespilotne letjelice u Ukrajini izloženi su većem riziku kada lete komercijalnim dronovima, dodaje Greenwood. Komercijalni dron kojim upravlja civil ne izgleda ništa drugačije od istog drona kojim upravlja vojnik. To znači da postoje pitanje o tome šta će se dogoditi prema humanitarnim zakonima ako se na meti nađu ljudi koji lete dronovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Svi se ljudi rađaju slobodni i jednaki, s pravima i slobodom da budu što jesu. Da li jednaka prava i slobodu imaju pripadnici LGBT zajednice?
Mislim da nisu kod nas ljudi svjesni uopšte koliko oni imaju prava.
Nisu toliko koliko oni misle. Mislim, vjerujem da je to neugodno da vas svako osuđuje radi vašeg opredjeljenja, ako ćemo tako reći. Ali opet, sve je to stvar društva i okoline, navike i tradicije.
Veoma jes. Od porodice do društva, iskreno jes.
A sistemski?
I sistemski.
17. maj, Međunarodni je dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije. Koliko smo zaista homofobični, kako je živjeti među četiri zida, da li biste mogli biti nešto drugo što niste 24 sata, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini?
Mi kad kažemo život nije četiri zida, stvarno nije. Izuzetno je teško. Teško je svest ljudski život na četiri zida. I kao da vi sad morate da se prikrivate, da se pravite u javnosti, da ste nešto što niste. Mislim, uvijek ljudima kažem, pokušajte. Pokušaj biti bilo šta drugo što nisi ti. Ne želiš, gušite, da ti je da vrisneš, da ti je da kažeš.
Glasu mladih, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Srbija dočekuje 17. maj, Međunarodni dan borbe protiv homofobije, uz zahtjeve desničara da se zabrani ovogodišnji Pride, koji promoviše ljudska prava i ukazuje na probleme sa kojima se suočava LGBT zajednica. Više u prilogu Ive Gajić.
Pokret Dveri, koji će u budućem sazivu parlamenta imati 6 poslanika, najavio je da će u Skupštini tražiti da se u Srbiji zabrani Pride. Taj pokret je saopštio povodom Svetskog dana porodice 15. maja da vlast u Srbiji, umjesto da radi na merama populacione politike, svake godine radi na promociji homoseksualizma. Udruženje građana Da se zna bavi se između ostalog i mapiranjem i dokumentovanjem protivpravnog postupanja nad LGBT plus osobama u Srbiji, a jedno je od udruženja koje će učestvovati u Nedelji ponosa 2022. godine. Aleksandar Savić iz ovog udruženja poručuje da se na stavove desničara mora reagovati.
Takav uopšte predlog je da, dakle, zabrane slobodnog okupljanja jedne grupe ljudi je, možemo slobodno kažemo, fašistički. Mi negde nismo šokirani, ali mislim da to nikako ne sme da znači da ne treba na to da reagujemo i da ovo ne treba shvatiti ozbiljno. Prosto vidjeli smo kako se to, recimo, dešava u Poljskoj. Dveri zadnjih 10 godina se bore protiv LGBT plus zajednice, to onda idu prava žena i svi znamo kako to sklizne u jednu potpunu nedemokratiju. Tako da naš je negde stav da se na ovo mora reagovati, da kao građani i građanke svi imamo odgovornost da se borimo protiv ovoga. Mi smo već u prošlosti, čini mi se, 4 pravne reakcije imali na izjave članova Dveri, to uglavnom njihovih visokih funkcionera. Nažalost, pravne posljedice za sada nisu tu. Tako da negde važno je i da država i institucije počnu da rade svoj posao i krenu da ozbiljnije sankcionišu govor mržnje.
A s obzirom na to da su Dveri jedna od partija koje su desničarski nastrojene i koje ulaze u parlament, da li vas to na neki način brine?
Pa naravno da brine, jer kao što sam već rekao, dakle, videli smo kako to, recimo, izgleda u Poljskoj, kako izgleda u Mađarskoj. Dakle, Dveri su jedna politička partija koja se zbog manjka demokratije u Srbiji obraća Putin. Znači, to vam je kao da se, ne znam, za ženska prava obraćate Jutki. Okej, to je, dakle, neka u ovom trenutku naša realnost, ali mislim da i opozicija i vlast treba da se zapitaju kako smo doveli do toga da, ne znam, nekih skoro 10% biračkog tela odluči da da svoj glas ljudima poput Dveri, Zavetnika, i da počnemo da kao društvo i kao politička elita se borimo sa tim izazovom.
Koje konkretne mere bi se najpre trebale preduzeti?
Pa ja mislim da je nekako najvažnije da se za početak poštuju zakoni. Dakle, ako neko hoće da ugrozi ustav time što će da zabrani slobodno okupljanje jednoj grupi ljudi, mislim da ne samo vlast, nego i opozicija to mora da najstrašnije osude. Da kao što smo već pričali, da se dakle nasilje i govor mržnje ozbiljno sankcionišu. Mi smo u prošlosti dakle podnosili protiv Kiprijanovića koji je bio deo Dveri, protiv Vladimira Dimitrijevića i nekih njihovih drugih funkcionera zbog ozbiljnog govora mržnje. Ti procesi traju predugo i uglavnom se završavaju tako što oni budu oslobođeni. Recimo za Vladimira Dimitrijevića, kada smo dobili prvu presudu, prvostepenu presudu, izgovor bio da taj tekst nije bio dovoljno vidljiv. Dakle, to su smešni izgovori za nekoga ko podstiče netrpeljivost i nasilje nad LGBT pozajednicom i ko je prosvetni radnik i radi sa decom u osnovnim školama.
Šta očekujete od Narodne skupštine, da kako će reagovati ostale stranke koje su ušle u skupštinu na zahteve poput ovog koje je Dveri rekao da će predložiti?
Moram da priznam da iz nekako dosadašnjeg iskustva nemam nikakve očekivanja. Nadam se da će, dakle, pre svega opozicija stati u odbranu LGBT plus prava. To pre svega mislim da moramo, koji negde jesu najveći saveznici, ali i na druge veće partije u opoziciji, jer u suprotnom pristaju da budu saučesnici onoga što Dveri rade. To isto naravno važi i za Srpsku naprednu stranku i ostale koji će očekivano vjerojatno biti s njima u vladi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Zamjenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević i članovi omladinske organizacije Principi 100 grada prijavili su policiji javni skup 31. maja uz obrazloženje kako žele da proslave 58. rođendan premijera Mađarske Viktora Orbana i 55. rođendan vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića. Tog istog dana, kao i svake godine u Prijedoru, u BiH i u svijetu obilježava se Dan bijelih traka. Na taj dan, 1992. godine, krizni štab tog grada izdao je naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naređeno isticanje bijelog platna na domovima i nošenje bijele trake na rukavu. Tema Gojka Veselinovića.
Iz policijske uprave grada Prijedora potvrdili su da im je upućen zvaničan zahtjev za održavanje javnog skupa od strane omladinske organizacije Princip iz Prijedora za 31. maj. U zahtjevu se navodi kako na taj dan žele proslaviti 58. rođendan premijera Mađarske Viktora Orbana i 55. rođendan vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića, iako nijedan od njih nema nikakve veze sa Prijedorom. U isti dan, 31. maja, u Prijedoru se obilježava Dan bijelih traka, koji se smatra početkom progona i zločina nad Bošnjacima u ovom gradu. Ove godine navršava se tačno 30 godina. Mirsa Duratović, bivši logoraš logora Omarska, predsjednik Skupštine Prijedora i predsjednik Regionalnog saveza Udruženja logoraša regije Banja Luka, kaže da se ovdje radi o provokaciji sa ciljem onemogućavanja porodicama ubijenih Bošnjaka da odaju počast svojim najmilijima.
Iz jedne faze negiranja, sad se prelazi u neki treću fazu, neki treći korak, kada se pokušava čak onemogućiti porodicama, odnosno roditeljima, da obilježe to stradanje.
Kao odgovorno lice na zahtjevu za proslavu rođendana Orbana i Mitrovića naveden je zamjenik gradonačelnika Prijedora Ljubiša Kovačević. On se nije javljao na pozive Radija Slobodna Evropa da pojasni razloge organizovanja ovog skupa. Odgovor nismo dobili ni od zvaničnih organizatora iz omladinske organizacije Princip. Duratović tvrdi da iza organizacije pominutog skupa ne stoji zvanična gradska vlast u Prijedoru, ali da je indikativno učešće zamjenika gradonačelnika u organizaciji.
To što je naravno zamjenik gradonačelnika Prijedora član te organizacije i što se on potpisao kao odgovorno lice za jedan od skupova, to je dodatno težavajuća činjenica, ali ipak neko ko obavlja javne funkcije ne bi trebao da se upušta ovakve stvari, već naprosto trebao bi da radi na, evo da kažem, uspostavi suživota i pomirenja u Prijedoru, a ne da doprinosi i doliva ulje na vatru.
Dan bijelih traka obilježava se u znak sjećanja na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab grada Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom izdao naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naređeno isticanje bijelog platna na domovima. Istom naredbom Bošnjaci i Hrvati su na javnim mjestima na nadlakticama morali nositi bijele trake. U zločinima koji su uslijedili u Prijedoru i okolnim mjestima ubijeno je 3176 osoba, među kojima je 102 djece. Oko 30.000 Prijedorčana nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
U posjedu građana BiH su stotine hiljada komada nelegalnog naoružanja. Minska polja postoje u više od 100 lokalnih zajednica, a Doboj je po tome vodeći u Bosni i Hercegovini. Oružje ne štiti, oružje ubija, bila je tema predavanja koju su pripadnici policije održali gimnazijalcima u Doboju, organizovanog u okviru istoimene kampanje koju policija u Republici Srpskoj provodi sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija u BiH. O čemu se radi u prilogu Arnesa Grbešića.
Na tragičan slučaj koji se dogodio prošle godine u susjednoj Derventi, gimnazijalce je na predavanju podsjetio predstavnik policijske uprave Doboj Aleksandar Vuković.
Dječak u Derventi koji je smrtno stradao aktiviranjem eksplozivne naprave, odnosno bombi. U pitanju dječak od 10 godina koji je se igrajući na tavanu pronašao eksplozivnu napravu i na taj način je aktivirao u porodičnoj kući u kojoj on živio.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije skoro punih 27 godina, stotine hiljada komada nelegalnog naoružanja i dalje su u posjedu građana. Pripadnici Dobojske policijske uprave nedavno su u opštini stanari oduzeli dvije automatske puške, dvije ručne bombe, municiju, razne dijelove oružja, vojnu opremu i minsko eksplozivna sredstva. Aleksandar Vuković iz lokalne policije kaže da mladi najlakše dolaze do vatre oružja na raznim svečanim događajima.
Stavljamo akcenat na opasnosti od ilegalnog naoružanja, upotrebe vatrenog oružja na javnim mjestima, posebno gdje se može uznemiriti javnost, kao i situacije u kojima treba postupiti kada se pronađu minsko eksplozivna sredstva.
Proteklog vikenda policija je u Doboju uhapsila muškarca jer je u alkoholiziranom stanju pucao iz pištolja ispred jednog ugostiteljskog objekta. U ovom incidentu nije bilo povrijeđeni. Evo što o oružju kažu neki od dobojskih gimnazijalaca. Sumeja, Benjamin i Veljko.
Nekada, tipa kad sam u izlasku, nekada me strah da li će neko slučajno tu posjedovati možda oružje ili tako nešto. Nemam nikakvu privlačnost prema oružju, ne znam, ne zanima me jednostavno.
Nisam imao nikakav blizak susret sa nekim oružjem.
Nisam imao toliko susreta sa oružjem, imao sam naravno par susreta sa nekim vatrenim oružjem, s pištoljem, ne znam nije, ali šta znam, dao bih, prijavio bih to oružje.
Direktorica gimnazije Jovan Dučić u Doboju, Svjetlana Telebak.
I oni se suočavaju nekad sa takvim situacijama. Drago mi je što postoje i ovi leci koje ćemo učenicima podijeliti da mogu i posle predavanja da eto ponešto pokažu i kod kuće svojim mlađim sestrama, braći, da to se širi.
U okviru kampanje Oružje ne štiti, oružje ubija, mladim se skreće pažnje i na zaostala minska polja, po čemu je Doboj prvi na listi najugroženijih opština u Bosni i Hercegovini. Minska opasnost inače postoji u blizu 120 lokalnih zajednica. U minskim nesrećama od kraja rata do danas poginulo je približno 600 osoba, dok ih je gotovo duplo više, teže i lakše ranjeno. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Učenici Srednjoškolskog centra Srebrenica i ove godine ostvarili su značajne rezultate na sajmu inovacija INOST 2022. Među stotinama radova iz cijele Bosne i Hercegovine, srebrenički učenici osvojili su nekoliko zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja. Svoje radove učenici su timski radili o nekoliko tema i svaka je zaslužila jednu od medalja. Sadik Salimović ima detalje.
Jedna od tema za koju su srebrenički srednjoškolci osvojili nagradu je primjena prirodnih sokova za nadoknadu elektrolita u organizmu. Ovaj projekt je vodila profesorica Aleksandra Tubić.
Ideju smo našli i na internetu, ali smo i mi na svoj originalan način obradili, a usput da se vidi da se kroz neke jednostavne eksperimente može doći do određenih zaključaka i pri tome primijeniti znanje iz škole.
U ovom projektu učenici su koristili kupovne supstance i uporedili vrijednosti sa sokom koji su sami patentirali, kaže za Radio Slobodna Evropa učenica Marija Blagojević.
U našem eksperimentu mi smo koristili različite tečnosti, različite sokove poput kokosovog mlijeka, zatim čokoladnog mlijeka, obične vode, kisele vode, destilovane vode i naravno sok koji smo mi napravili.
Marija Cvjetinović za Radio Slobodna Evropa otkriva tajnu recepta nagrađenog soka.
Ovdje smo pravili naš prirodni napitak gdje smo cijedili narandž, limun, grejpfrut, također smo bacili med, malo cimeta i na kraju se ispostavilo da su tu bili čak i najbolji rezultati i ispostavilo se da tu ima najviše elektrolita, tako da je bolje piti taj neki prirodni napitak nego neke kupovne napitke.
Mentalno zdravlje je bitan faktor u životu svake osobe. Upravo tom temom bavio se tim učenika koji je predvodio Vuk Obrenović.
Moj tim i ja smo osvojili zlatnu medalju za web stranicu Teenage Life koja se bavi problemima mentalnog zdravlja, kako se riješiti stresa i kako pomoći srednjoškolcima.
Budući medicinski radnici koji se školuju u Srebrenici radili su i temu pod nazivom Ja građanin i osvojili prvu nagradu, kaže za naša radio Jelena Milošević.
Mi smo izabrali temu depresija i suicid i osvojili smo prvo mjesto na regionalnom takmičenju i naša tema je pobjedila zbog same zanimljivosti i nadamo se edukacije učenika, kako učenika, tako i profesora.
Učenici iz Srebrenice godinama osvajaju vrijedna priznanja na svim manifestacijama i sajmovima, ističe Momčilo Cvjetinović, direktor Srednjoškolskog centra Srebrenica.
Razlog tome je zaista jedna profesionalna posvećenost radu učenika, profesora kao mentora i menadžmenta škole koji u tehničkom smislu omogućava da učenici napreduju, da idu na takmičenje i dakle sva ta neophodna logistika koja je uslov da se ode na neko takmičenje. Naravno, imamo svesrdnu podršku i od strane opštine Srebrenica, sve smo to uspjeli nekako da ukomponujemo i da postanu učenici sretni i oni, njihovi roditelji, a i škola kao institucija.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun. Rijeka Una oduvijek je simbol ljepote i bogatstva prirode, a njena jedinstvenost potvrđena je činjenicom da ima svoj dan. Dan rijeke Une obilježava se svakog 17. maja u cilju promocije njenog očuvanja. Brojni su sadržaji organizovani i ove godine tokom višednevne manifestacije sa glavnom porukom da Unu ne treba čuvati od ljudi, već učiti ljude da čuvaju rijeku Unu. Azra Bajrić.
17. maja 1985. godine novinar i zaljubljenik u Unu Boško Marjanović osnovao je društvo za stvaranje kulture čuvanja Une Unski smaragdi. Godinu kasnije počelo je obilježavanje dana rijeke Une. Cilj je svake godine, kako tradicionalnim, tako i novim sadržajima, ukazati na jedinstvenost ove rijeke i doprinijeti njenoj promociji i očuvanju. Centralna manifestacija pod nazivom Smaragdnom dolinom danas je organizirana u Martin Brodu. Održani veliki školski čas u rijeci Uni, edukativna radionica Pronađi blago, mala škola fly fishinga. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Gdje ćemo u stvari obilježiti ovaj dan na način da ćemo poslati određene ekološke poruke. Posjetit ćemo se da svaki dan treba da bude ekološki dan, kao što to jeste nama i Unskim smaragdima i u Nacionalnom parku Una.
Bogat program obilježavanja dana rijeke Une počeo je stazama zdravlja Unskih smaragda i otvaranjem izložbe fotografija. Za najljepšu fotografiju Une nagrađen je Indir Mertanić iz Novog Grada.
Ja sam ovdje već dugi niz godina na projektu I Love Una. Moja prva nagrada je bila baš ovdje u ovoj galeriji. Želim svojim radom i trudom da ovjekovječim ovu ljepoticu ne.
Danas je otvorena i dobrotvorna izložba fotografija Una, a sutra će biti uručene nagrade za najuspješnije učesnike konkursa u likovnom, literarnom i kulturno-umjetničkom stvaralaštvu osnovnih i srednjih škola. Održana je i osma biciklijada stazama rijeke Une. Emir Dautović, predsjednik Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona.
Svake godine sve više i više ovakvih manifestacija. Podržat ću svakog onoga koji ima viziju nečega ovakvog lijepog i da će ovaj kanton vrlo brzo pristati kada je u pitanju turizam.
Organizirani su i tradicionalni susreti malih slikara na unite likovne radionice u kojima su učestvovali najmlađi djeca iz bihaćkih dječjih vrtića. Za četvrtak je najavljena 12. dječja sportska olimpijada, dan kasnije bit će održana stručna prezentacija aktivnosti Erasmus projekta, a obilježavanje dana rijeke Une ove će godine biti završeno trećom brdskom utrkom koja će biti održana u subotu 21. maja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra.